Jurnal de credință. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de credință. Și astăzi, sub genericul acestei emisiuni, îmi propun să vă prezint fapte autentice care dovedesc rolul credinței în experimentarea biruinței în vremuri de încercare. Sunt Daniela Delibaș, vă salut cordial și vă invit să-l ascultați din nou pe pastorul Dănuț Iacob din Perugia, Italia. El este căsătorit cu Geta Pavel și este tată a 5 copii. Prin harul lui Dumnezeu, el încă este tată a 5 copii. Sara Sabina, Darius Samuel, Edera Alessia, Clarissa și Remina Adelin. Clarissa, fetița cea mică, a primit la vârsta de 6 ani un diagnostic teribil. Encefalită acută cu meningită și virus mononucleoză. Ca urmare a acestui diagnostic, viața ei, atât de fragilă, depindea în totalitate de harul lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat har familiei Iacob, Dănuț și Geta din Italia. Prin glas profetic, Dumnezeu a vorbit acestei familii și i-a avertizat. Satan a pus un șnur negru în jurul casei lor și vrea să lase multă întristare. Dar Dumnezeu va aduce biruință dacă se roagă, postesc și se încred în El. Cum a lucrat Dumnezeu astfel încât Clarissa să aibă astăzi viață, iar părinții să se poată bucura de toți copiii? Vă invit să aflați în minutele care urmează la Jurnal de credință. Din nou este prezent în studioul RVE Dănuț Iacob. Cum i-a păzit Dumnezeu de orice rău, cum i-a păzit Dumnezeu de virusul mononucleoză, așa cum spune Psalmul 121 cu versetul 7. Vă invit să aflați de la pastorul Dănuț Iacob. Vă doresc, pe măsură ce audiați această emisiune, credință aducătoare de biruință în Iisus Hristos. Ați întemeiat o familie binecuvântată de Dumnezeu, ați declarat la Radio Vocea Evangheliei că este o viață frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Sunteți soț, tată a 5 copii. Au fost și momente grele de încercare care v-au întărit în credință?
Dumnezeu m-a binecuvântat cu un ajutor potrivit. Prețioasa mea soție a fost totdeauna acea femeie care a știut locul ei în familie și prin ea Dumnezeu împreună avem 5 copii. În anul 2000 s-a născut prima fată, prima stea în viața noastră de familie. Apoi a urmat băiatul, unicul, apoi încă 3 fete. Mulțumesc Domnului pentru ei. Și ei deja la rândul lor, doi dintre ei au legământ cu Domnul în apa botezului, au avut și experiența Duhului Sfânt. Urmează a treia să se boteze acum în mai, ne bucurăm de deciziile care ei le fac, sunt deciziile lor și la aceste decizii noi nu facem decât să lăudăm pe Domnul. Cu siguranță viața de familie a adus noi provocări, fiind departe de cămin, departe de patrie, departe de părinți, s-a accentuat și s-a cristalizat și mai mult dependența de Dumnezeu. Așa că de-a lungul vieții de familie am avut parte de multe zile frumoase, dar și zile cu nor. Dar cine ne-a asigurat soarele, ne-a asigurat și protecția pe timpul norilor și pe timpul furtunii. Mereu spuneam că soarele e la locul lui, chiar dacă temporar este umbrit de nor, el e tot acolo. Și am avut încredere că Dumnezeu nu ne va lăsa de rușine și chiar în mijlocul acestui neam am avut experiențe frumoase cu Dumnezeu, experiențe care ne facem să fim mândri că Dumnezeu ne-a primit în familia lui mare.
Ce nori s-au abătut peste familia Iacob din Perugia, Italia?
Avem multe experiențe, aș menționa poate, de exemplu, prima fetiță la vârsta de doar 3 ani, a avut o arsură, atunci a treia fetiță era născută de vreo 2 săptămâni aproximativ. Eu eram departe de casă, lucram și locuiam, stăteam peste săptămână acolo. Soția venise cu cea micuță de doar 2 săptămâni acasă. Era în bucătărie și ea era într-un coșuleț și ceilalți 2 copii se jucau. La un moment dat, cei mai mari, Sara și Sami, au deschis aragazul, care nu era încorporat în mobilă, era separat de mobilă, doar aragazul. Au deschis capacul de la cuptor și deasupra fierbea un vas fierbinte cu apă, era deja pregătită cina, se pregătea cina, soția mea pregătea cina. Dar îndurarea Domnului a fost că doar momentul dinainte a luat fetița mică din coșuleț și a mutat-o de acolo, imediat după, într-un colț, timp în care ceilalți 2 copii s-au urcat pe aragaz și s-a răsturnat aragazul cu apă fierbinte. Atunci am dat slavă Domnului că vă dați seama de doar 2 săptămâni micuța, dacă o prindea, s-a limitat, să spunem, dauna a fost limitată doar de faptul că Sara a avut o arsură destul de gravă, dar cuvântul credinței care Dumnezeu mi l-a pus în inima mea de tânăr, și aici deschid o paranteză spunându-vă că când eram tânăr, fratele Nicu Bârsan, un frate la care mă raportam des, el mi-a spus: Dănuțla, când în viață o să ai frământări, dacă tu ești curat și sincer, rostește cu îndrăzneală cuvintele credinței în numele Domnului. Și o să vezi că Dumnezeu, în momentul ăla, parcă mi-a venit exact în minte îndemnul fratelui Nicu Bârsan și am spus la telefon soției mele: în numele lui Iisus Hristos, Sara nu o să aibă nimic. Și a zice: da, numai vine să vezi că nu aveam unde să pun mâna, tot era bandajată, arsura a făcut foarte mari daune pe trupușorul ei. Dar cuvântul acesta al credinței nu m-am deslipit de el, m-am ținut de el și astăzi mărturisesc că avem o fată, deja este domnișoară, fără nici o urmă măcar. Măcar că medicii spuneau, e mai greu la început, dar după ce te înveți, nu mai faci caz de, știți cum e la arsuri și așa. Dumnezeu așa a făcut că nu are nici urmă. Asta a fost una din minunile care le-am gustat din plin și am văzut puterea și valoarea credinței și a cuvântului credinței. Atunci când, cu siguranță, așa cum spune Scriptura, 1 Ioan 3:21, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. A fost o experiență, una din experiențele de început în viața de familie care ne-a solidificat și mai mult relația cu Dumnezeu. De atunci și până astăzi avem fără urmă, deci a trecut lucrarea asta fără niciun semn pe trupul ei. Sunt multe experiențe, dacă ar fi, m-aș limita doar la una care, cea care ne-a accentuat, ne-a marcat cel mai mult, aș putea să spun. S-a întâmplat în anul 2006, când am venit în România, la Dumbrăveni, cu familia. Cum de obicei, trăiau și părinții mei și părinții socrii. Să ne vedem rudele, să fie un timp în care copiii să stea cu rudele lor, cu verișorii. Un timp în care mult așteptat pentru copii să venim acasă. Așa ca în toți anii se întâmpla și în anul acela. Doar că înainte de a veni, la a patra fetiță, cea mai mică atunci, a apărut ceva în zona gâtului, ceva ganglion, și am început o terapie aici, la Dumbrăveni, cu nata mea. A asistat un timp, după care avusesem, înainte de a pleca, de a veni, avusesem un cuvânt de la Domnul. Că,
prin glas profetic va vorbi Dumnezeu?
Da, într-o descoperire. Dumnezeu ne-a vizat cumva că urmează o încercare. Și în descoperirea respectivă era accentuat următorul lucru. Puterea Întunericului hotărâse să lase o legătură, un greu, și spunea: chiar fratele care a avut descoperirea, spunea, am văzut familia voastră într-un cerc de lumină, dar diavolul a zis, a luat un cordon negru, a înfășurat cercul acela și a făcut un nod și a spus următoarea afirmație, în casa aceasta va rămâne un greu și o povară. Și cuvântul Domnului ne-a încurajat spunându-ne să ne apropiem, să ne smerim, că Dumnezeu avea în vedere să dezlege nodul acela și spunea fratele în descoperire, am văzut mâna Domnului cum a desfăcut nodul acela și a răsunat următoarea afirmație, oricum veți bea paharul. Cu siguranță, la o așa descoperire, am luat atitudine de smerenie înaintea Domnului, ne-am zdrobit cu rugăciune, cu post, cerând Domnului îndurare, cerând, apelând la bunăvoința lui Dumnezeu.
Dumnezeu v-a vorbit foarte clar,
pe înțeles,
prin glas profetic, veți trece printr-o mare încercare, însă, la final, Dumnezeu v-a vorbit clar, va desface acest nod negru și veți avea biruință, v-ați întărit în acest cuvânt.
Am mizat mereu și optica noastră era mereu pe rezultat și pe faptul că oricum va fi un final fericit, chiar dacă va trebui să bem paharul. Mă întorc acum, deci am venit în România, fetița Clarisa, în numele ei, a patra, deci avea 6 ani, un îngeraș de copil, vă spuneam, la un moment dat, în toi unei nopți, a avut un strigăt, așa, a disperare, am luat-o cu noi în pat, doar că dimineața eu urma să merg la o slujbă undeva în Dej, la o seară de rugăciune. Și deja era, cred că o săptămână de când i s-a administrat ceva terapie și eu mă gândeam și spuneam în mintea mea, eu plec la Dej, dar nu-i bine cu copilul ăsta. Și în timp ce eu doar mă gândeam, soția spune cu vocea, Dănuț, e o săptămână deja, de ce nu-i facem ungerea la copil? Ungerea cu un de lemn pentru vindecare în numele Domnului. Atunci am văzut că eu ce gândeam ea și am spus ok, înainte de a pleca la Dej, vreau să știu că acasă e bine. Și am început să mă organizez, am sunat pe câțiva frați de încredere, am sunat la fratele Liviu Geniuc, la câțiva frați de aici din zonă, cerându-le când este prima întâlnire de rugăciune să pot să merg cu copilul, să facem ungerea cu un de lemn, că are ceva probleme. Doar că, asta am spus dimineața, când fetița s-a trezit, am văzut că mânuța e necontrolată, când nu putea merge cu un picior șchiopăta, am văzut că vorbirea devine incoerentă și am văzut că și privirea era, am zis, probabil s-a accentuat problema care o avea la gât și atunci nata mea mi-a zis, mergi la urgențe că nu e ceva în regulă. Am sunat la urgență de foarte multe ori, atunci să lucra în Suceava și la podul de la CFR și la să lucra pe arteră, era foarte, tot orașul era în lucru. Am simțit atunci, a fost punctul culminant, când simțeam că viața ei se scurge. Deja încet, încet, deci nu mai comunica, mergeam spre Suceava, tot cerând serviciilor de la ambulanță să intervină, ei spuneau că nu au, toate sunt implicate pe teren și am încercat să forțez, traficul era, cât vedeam cu ochii, era blocat, atunci am zis, domnilor, vă asumați răspunderea, copilul deja nu mai comunică, nu am cu cine... Simțeam că îl pierdem, atunci au înțeles gravitatea, au zis ok, rămâi unde ești, am ajuns întreb cu Carrefour, m-am oprit în parcare, au venit imediat o ambulanță, ne-au luat, au mers pe sens celălalt sens, țin minte și acum, tot era pregătit, când am ajuns medicul a spus nu mai luăm nicio urgență, suntem cu un copil între viață și moarte. Am ajuns aici la spital, au luat primele analize și fetița a făcut un suspin lung. Și apoi s-a stins, am văzut deja imediat a căpătat culoarea cenușie la ochișori, am simțit că încet, încet se răcea și medicul striga tare, la resuscitare, toată lumea să se dea la o parte, ea alerga înainte, eu alergam cu fetița în brațe. Vă spun doar că momentele acelea nu mi-am pierdut pacea, nici măcar un gram. Aveam o puternică încredere că Dumnezeu va da un final. Nu știu de unde.
Cum este posibil, omenește vorbind, să fiți cu fetița în brațe care s-a stins și a pierdut pulsul, a intrat în stop cardiorespirator la vârsta de 6 ani și să aveți pace?
Cu siguranță s-a împlinit versetul din Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri, în lume veți avea necazuri. Dar să aveți pace în mine. Mereu am accentuat că pierderea păcii e cea mai mare pierdere și atunci am gustat că Dumnezeu e acolo, am știut, chiar a fost momentul când eu încurajam pe medici. Eu le spuneam, oameni buni, o să fie bine. Ei mă cântăreau din cap până în picioare, chiar i-a zis la cineva, îmi pare rău de Domnul că nu-și dă seama ce e aici, îmi pare rău de el, am și eu copii, el nu știe ce e aici. Așa se face, am ajuns la camera de resuscitare, nici nu știu cum tot patul ei a fost înconjurat de medici imediat, nu știu de unde au ajuns toți, că la un semn. Atunci, cine a fost acolo? M-am dat într-un colț, lângă geam, și îmi venea în minte ultima predică care am predicat-o eu la nuntă, la o căsătorie, la Dumbreven, spunând, vorbisem despre mulțumire, că trebuie să fim mulțumitori și am predicat și am vorbit și am îndemnat pe frați, am îndemnat pe miri, am îndemnat biserica să fie mulțumitoare. Și unul din punctele care le-am subliniat era să fii mulțumit și când ți se dă și când ți se ia. Citându-l pe Iov, că tăria credinciosului se manifestă atunci când ești dispus să mulțumești când primești, că acolo sunt dispuși toți să o facă, dar să ai capacitatea să fii mulțumitor și când ți se ia. Aici am avut așa, parcă simțeam că trebuie să se împlinească cu mine și la un moment dat spuneam, Doamne, nu știu dacă pot, vreau să scutur așa din cap, să mă gândesc la altceva, dar nu mi-am pierdut niciun gram pacea și liniștea, m-am rugat acolo, încredințând toată situația în mâna lui Dumnezeu și am căpătat și mai multă încredere. M-am întors la patul fetiței, n-aveam loc, tot era înconjurat de medici, dar eu le spuneam, va fi bine, eu le spuneam că o să fie bine. Discutau, auzeam că de transport aerian aveau o aeronavă sanitară pe la, nu știu, Adjud, dar nu putea, eram negocieri cu casa de asigurări. Auzeam toate lucrurile astea care le vorbeau în șoaptă, se vorbeau de operație urgentă la creier. Zice, unde să ducem, la Cluj, la București, ce să facem? Și între timp, după ce au pus și oxigen și au resuscitat-o electric, au dus-o la tomograf.
Situația era foarte, foarte gravă, dar dumneavoastră, frate Iacob Dănuț, le spuneați cadrelor medicale că va fi bine, deși fetița se zbătea între viață și moarte. Pe baza cuvântului profetic, că Dumnezeu vă va scoate din această încercare, ați făcut această afirmație?
Cu siguranță, nici nu știu de unde îmi venea puterea, dar aveam mereu încredere într-un final bun. Mereu ne gândeam că nu ne va lăsa Dumnezeu de rușine, mereu ne gândeam că vom ieși cu bine din situația asta și ne legam tot timpul de cuvântul acesta, de finalul fericit care știam că Dumnezeu ne-l va da.
Nu a fost nicio umbră de îndoială.
Atunci nu am avut niciun gram și nu m-a lovit nicio deznădejde, nicio descurajare. Mă mir și acum cum Dumnezeu și de unde mi-a dat și atât mie cât și soției puterea să trecem prin așa. Deci, după primele lor estimări, medicii au spus că probabil e o tumoare cerebrală. Și toți stăteau așa cu înfrigurare, așteptând să se întoarcă de la tomograf. Când s-a întors de la tomograf, erau mai relaxați și au spus, e foarte grav, dar cel puțin vorbeau un pic codificat. Ce ne-am gândit noi nu are, cel puțin îmi dădeau de înțeles că tumoare, deși eu auzeam în șoaptă că de asta se vorbea. Zice, e foarte grav, dar cel puțin tumoare nu are, deci urmează alte examene.
Clarisa a răspuns la manevrele de resuscitare?
Da, a răspuns la manevre de resuscitare, imediat am văzut că au legat-o, i-au pornit inimioara, m-au legat-o la oxigen, deci a răspuns foarte bine la asta, doar că rămăsese oricum jumătate paralizată, deci jumătate de corp, cum vă spuneam, nu mișca mâna, piciorul, privirea și vorbirea era tot mai greoaie. De la mama făcea doar un mărit, așa, deci nu reușea nici măcar mama să zică. S-au întors de la tomograf, Și atunci ne-au recuperat într-un salon, așteptând următoarele examene. A urmat biopsia și aici a fost lucru, cred că, care a schimbat un pic tot parcursul, dat fiind că ea, sistemul nervos era afectat, compromis, nu a avut decât să ia biopsia fără anestezie. Deci, mi-aduc aminte...
Unei fetițe de 6 ani să îi ia biopsie pe viu?
Fără anestezie, da. Deci a fost momentul cel mai greu ca și părinți al nostru când au spus trebuie să ieșiți din salon. Bine, am mers pe hol. Zice, nu, trebuie să ieșiți din spital. Nu am înțeles de ce. A zis, nu, afară. Și atunci am mers la... Am ieșit și nu știu câți au fost, dar a fost momentul cel mai greu când din afara spitalului auzeam țipetul fetiței și din momentul acela fetița nu s-a mai dat jos din brațele mele sau a soției tot timpul cât a stat în spital. Deci ceea ce s-a întâmplat acolo a făcut-o să creeze o distanță, a luat o distanță față de cadrele medicale, nici era frică de fiecare dată când venea cineva îmbrăcat în alb și așa. Doar că noi n-am știut, asta probabil era procedura care s-a desfășurat. A trecut momentul acesta, urma remeneu, doar că vă spun că la remene ea trebuia să stea nemișcată. Nu am reușit, pentru că cum o lăsam noi din brațe, ea nu mai avea liniște. Ea numai în brațele mele sau ale soției. A fost prima zi, tot nu am mâncat nimic și atunci era foarte greu. Medicii spunea, nu trebuie să consume nimic, trebuie să urmeze remeneu și... Nu-i dădeam să mănânce, când o puneam, cercam la aparate, devenea neliniștit, atunci a trecut o zi, atunci mi-am dat seama ce greu este, ascundeam tot ce vedea să nu, și îmi cerea cu mânuța, nu putea încă vorbi, mi-a arătat să-i dau din dulapiuri ceva, ori biscuiți, orice era acolo. A fost un pic mai greu, o zi n-am reușit, au zis medicii, bine, încercăm a doua zi, să o liniștim, nu puteau să-i fac anestezie ca să stea liniștită. 3 zile am încercat, nu știam încă ce diagnostic să dea fetiței și cred că era a treia zi când m-a sunat cineva mai important de la spital și mi-a zis încercăm cea mai ușoară anestezie, nu reușim altfel, noi nu știm unde, ce stradă să luăm și ne-am rugat Domnului și am zis Doamne, dacă până aici ne-ai ajutat, fă și în continuare ajută-ne cumva, să nu, tot ne gândeam la nodul ăla, să... Da, simțeam că se reabilitează încet, încet. Reușea să-și recapete vorbirea, a reușit să miște membrele, mâna, piciorul, începea să facă progrese în privința asta. Era a treia zi în care și ei erau obosiți. Nu reușeam să facem un examen remene la copil, pentru că au încercat, mi se pare, cu ceva diazepanuri sau nu știu ce, să o liniștească, tranquilizante, dar nu reușea.
Acum se încerca o anestezie totală pentru fetiță, dar într-o formă foarte ușoară.
Exact. Și ne-au convins și mi-aduc aminte, cred că, nu știu, era, cred că, într-o dimineață am spus, dacă nu este altă șansă, n-avem ce face. Dar ne-am rugat cu încredere așa Domnului să ne scape Domnul. Era o chestie interesantă că eram pregătiți toți pentru remene, nu mai venea anestezistul. Anestezistul întârzie și noi am luat-o ca un semn din partea Domnului că întârzie și atunci am încercat. La vârsta aia am promis, nu știam ce să mai promit fetiței, să stea liniștită. Din senin s-a liniștit și mi se pare tehnicul de acolo care lucra la aparat a luat-o în brațe și a pus să se joace cu chestiunea aia sus, în jos, stânga-dreapta și a convins-o, i-am promis mult și am spus, dacă stai liniștit așa. Așa, da, Domnul, s-a liniștit din senin, s-a liniștit, s-a așezat, vă dați seama, la 6 ani, s-a pus acolo, a acceptat, am ajuns cu mâna să ajung până la piciorul ei, să știe că-s cu ea și am văzut că, cred că a plâns cu lacrimile înăuntru, dar a reușit să se abțină, să stea liniștită. Pe la jumătatea ședinței vine anestezistul cu anestezia pregătită. Și am spus, eu spus cei competenți, nu mai e nevoie, încă puțin și terminăm. Așa da Dumnezeu că am scăpat și de anestezie, de care oricum se așeza oarecare teamă. A urmat rezultatul, deci era vorba de o meningită și encefalită acută și nu știu cum avea și virusul de mononucleoză. inexplicabil, nu știm cum să le punem cap la cap. Asta a fost, doar că nu vreau să pierd un detaliu aici. Vă spuneam la început despre faptul că am început să facem ungerea cu undele. Ne-am gândit cum să duc fetița undeva să ne rugăm pentru ea, pentru vindecare. Nu am mai apucat, că s-au precipitat imediat lucrurile. Și cum am putut, prima seară, am mers la un cer de rugăciune. M-am dus la Botoșani, la fratele Octavian Axinte. A organizat un cer de rugăciune, au venit mai mulți frați, erau și din Anglia, țin minte, era Bogdan, frab din Anglia, erau mai mulți frați adunați și slujitori și vase de lucru și m-am dus cu dorința să fac ungerea și am făcut ungerea pe șervețel și a fost momentul în care convingerea noastră puternică este că Domnul a schimbat lucrurile. A doua zi, imediat, deci după când am putut de repede, am mers la spital, ne-am rugat pentru fetiță. Ea povestește mai apoi că a venit tati cu un fațoletto bianco, adică cu un șervețel alb, și s-a rugat și nu avea voie să intre în contact cu ceilalți copii ai familiei și atunci am văzut cât de legați sunt copiii, că nu putea, era inseparabil, era foarte greu ei să stea departe de ceilalți. Seara în salon adormea citându-i pe toți. Vreau la Edi, vreau la Sami, vreau la Sara și adormea cu cuvintele, cu numele frațiorilor ei. De multe ori i-au adus la geam să-i vadă. Aici vreau să remarc faptul că imediat șefa care se ocupa de salon, chiar mi-aduc aminte fraza ei, care a spus: vin la salonul ăsta ca la Sfintele Moaște Făcătoare de Minuni.
De ce a făcut această remarcă?
Păi lucrurile s-au schimbat după ungerea cu un de lemn, lucrurile s-au schimbat evident și doamna doctor a rămas chiar marcată, zice: cum ați venit și cum sunteți acum?
Ați urmărit toți pașii biblici, ați postit pentru vindecarea fetiței, v-ați rugat pentru vindecarea fetiței, i-ați făcut și ungerea cu un de lemn pentru vindecare. Apoi Dumnezeu a lăsat vindecare în dreptul Clarisei. Din acel moment, vindecarea a intrat în trupul, deci, Clarisei.
Cu siguranță, eram dispuși pentru orice. Eu mereu spuneam, cine mă căuta, cei care au auzit de situația noastră, eu le spuneam: sunt pe roata olarului. Eu știu că Dumnezeu, când vrea să ne prelucreze, cel mai ușor o face prin copii. Și am acceptat prelucrarea. Mi-aduc aminte cu bucurie de frați sau care mă sunau, fie din biserica unde slujesc, fie cunoscuți, și mă sunau și spunea: eu nu știu ce să spun, eu te-am sunat, dar nu știu ce să spun, dar vreau să spun că sunt lângă voi. Asta ne-a dat mult curaj, ne-a încurajat. Dar spuneam că am urmărit cu siguranță toți pașii, am făcut tot ce știam că depinde de noi ca lucrurile să își ia parcursul voii lui Dumnezeu. S-au schimbat lucrurile semnificativ, doar că ne-au ținut încă câteva zile în spital, am urmat ceva tratament. Măcar că am ieșit din spital cu multe recomandări, cu multe negații: nu are voie să stea la soare, nu are voie, nu are voie, nu are voie, nu are voie, multe, multe de nu are voie, nici măcar drumul spre Italia trebuia să facem mai multe etape și așa. Convingerea noastră a fost că noi am văzut că lucrurile s-au schimbat, ea și-a revenit, aveam oricum atenția ei. Dar în timpul ăsta sunt pe un profesor universitar neurolog, bun prieten cunoscut din Italia, și vorbesc cu profesorul Franco Federici și îi spun problema, el zice: eu amândoi, și el și soția, medici neurologi, chiar avem o relație foarte bună de prietenie. Și cu siguranță, zice: vino, te aștept, facem o evaluare, vedem cum stau lucrurile. Aici vreau să vă spun că s-a verificat și mai mult mâna lui Dumnezeu, pentru că el, fiind în materie, a luat diagnosticul, termenii foarte cunoscuți, deci cum citea, cum tot se mira, încrunta, amândoi, și el și soția, amândoi cu ochii în fișa medicală, în cartela clinică, să mirau, i-am dus tot ce am avut, CD-urile, RMN-urile, tot să uitau, tot așa. Zice: bine, hai să vedem. Și au luat fetița și, știți cum, cu ciocănașul ăla, cu acul care l-au ei, au început să verifice. S-a uitat pe dosar, ia să vedem, mânuța cu tare. Zice: dacă este undeva vreun Dumnezeu, Chiar astea sunt vorbele profesor universitar Franco Federici. Să spun cum mi-a spus el, se ce qualche buon padre eterno, sappi che ti-a fatto un grosso regalo, adică dacă undeva este vreun Dumnezeu, să știi că ți-a făcut un foarte mare cadou. Zice, la bambina non c'è niente, 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 devi fare una vita normalissima. Deci copilul nu are nimic, 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 trebuie să facă o viață absolut normală. Și zice, anzi, din potrivă, mâna care mi-arată că a fost afectată e la reflexie mai puternică ca cealaltă. Deci asta ne-a dat mult curaj, zice, nu-i problemă, dă-o la școală, nici nu se vede că vreodată ar fi fost afectată de ceva. Deci, din nou, s-a certificat de data asta dintr-un punct de vedere medical că a fost mâna lui Dumnezeu, nu doar din punct de vedere al credinței noastre. Deci s-a și certificat faptul că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, fără să lase urme, învață foarte bine, ne bucurăm de ea la școală, e o fetiță foarte, foarte cuminte. Și Dumnezeu a limitat dauna și din toată această lucrare rămâne cu un diagnostic crunt, dar cu mâna lui Dumnezeu, care pe măsura gropii s-a văzut și mai proeminentă intervenția brațului lui Dumnezeu. Va rămâne pentru marcat pentru totdeauna, mi-aduc aminte în dimineața aceea, mi-aduc aminte și acum, cum am adunat familia înainte de a pleca la spital. Ne-am rugat pentru fetiță toți, dar fără cuvinte ne-am dat seama toți că e vorba de ceva foarte serios, foarte grav. Mi-aduc aminte cum fiecare copil și-a pus fața în palme și a plecat fiecare într-o direcție separată plângând. Pe cea mai mare și-a plecat într-o direcție plângând, băiatul în altă direcție plângând și au conștientizat cei din casă că e vorba de ceva foarte serios. Va rămâne marcat pentru totdeauna faptul că Dumnezeu a schimbat mersul și s-a văzut intervenția lui Dumnezeu într-un mod miraculos și deosebit. Deci, atât pentru noi, cât și pentru ea și cât și pentru ceilalți membri ai familiei sau ai bisericii care au fost lângă noi sau a rudelor. Dați seama, noi eram pregătiți de căsătorie, nepoata mea avea căsătoria în duminica aceea, noi vineri am plecat la spital. Deci toată familia noastră parcă s-a transformat așa într-un val, într-o tristețe comună, nici mireasa. Nu știam mai ales cum am ajuns cu ea la spital, mai ales cum decurgeau lucrurile. A fost o căsătorie amestecată cu, așa, cu lacrimi și cu bucurie, dar rămâne și pentru noi toți momentul acelui moment al intervenției brațului lui Dumnezeu, așa cum psalmul zice, psalmul 40, din groapa asta s-a născut o cântare de laudă. Așa face Dumnezeu, intervențiile astea măresc și mai mult, ca și intervenția din Cana Galileea, zice, acest început al semnelor lui l-a făcut Dumnezeu și ucenicii lui au crezut în el. Deci, scopul cu care Dumnezeu lucrează este să se cristalizeze și mai mult relația noastră cu Dumnezeu.
Dumnezeu este și rămâne suveran peste toate lucrurile, peste toate bolile. El v-a dat biruință așa cum a promis prin glas profetic, a dezlegat pentru totdeauna acel nod negru care a fost pus peste familia dumneavoastră. Ați compus un cântec ca urmare a acestei încercări?
Am vrut să spun fără versuri, dar rămâne cântarea vieții noastre, intervenția lui Dumnezeu și groapa rămâne diagnosticul. Cartela clinică o avem, ea va rămâne acolo ca mărturie și în același timp de necontestat este mersul ei și sănătatea ei și intervenția lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că lucrarea asta va rămâne ca un psalm al vieții noastre, că Dumnezeu a intervenit la momentul când ne-a fost cel mai greu. Dar remarc din nou faptul că n-am avut nici măcar un singur moment în care să mă dau de partea disperării. Fiecare credincios în momentul încercării are două șanse. Ori să dă de partea încrederii, ori de partea deznădejdei sau a disperării. Nici nu știu, parcă o singură dată așa m-a lovit un plâns, să zic, dar nu era nici cum un plâns al disperării, mai degrabă un plâns al bucuriei, cum am văzut mâna lui Dumnezeu. plec de acasă, de aici până acasă, am mers, să zic așa, în lacrimi, dar tot lăudând pe Dumnezeu, cum Dumnezeu a intervenit. Și am ales, prin harul Domnului, să fim de partea încrederii și Dumnezeu a făcut un mare semn de îndurare și toate numai datorită bunătății și îndurării Domnului, care ne-a întins mâna și nu s-a împlinit decât pe limita puterii noastre și Dumnezeu n-a dat mai mult decât putem duce.
Pot coexista cele două, încrederea și îndoiala, în momente de încercare sau, dacă apar totuși și momente de îndoială, înseamnă că în totalitate este îndoială față de Dumnezeu?
Cred ori una, ori alta, cel puțin în cazul nostru am gustat asta. Nu am avut momente de îndoială. Când ne-am încrezut, ele se autoelimină, cred, ori una, ori alta. Dar a primat în cazul nostru încrederea în Dumnezeu și ne-am învățat și în alte situații am mai spus Domnului, Doamne, cum și altă dată a intervenit, mai intervină și acum. Și au fost momente când și înainte și după aceea, dar poate de intensitate mai redusă. Asta a fost unul din lucrurile care, vă repet, când e vorba de copii, orice părinte e dispus să sufere el întâi. De multe ori mi-am dorit, mă gândeam eu mai degrabă să fiu în locul ei când o vedeam în prima fază, dar nu e alegerea noastră, Dumnezeu alege contextul. Datoria noastră este să ne ținem cu amândouă brațele de îndurare Domnului și cu încredere. Cine se încrede în Domnul nu este dat de rușine și a fost și experiența vieții de familie și, vă repet, va rămâne marcată și în mintea copiilor și mintea noastră și a cunoscuților și a familiei extinse, care era implicată oricum fiind în apropierea unei căsătorii, unei dintre nepoatele noastre.
În calitate de tată, ați avut parte de o mare biruință. Dumnezeu i-a dat viață Clarisei. Prin credință ați căpătat această biruință. Aveți încredințarea că până la capătul vieții Dumnezeu o va ține în viață, îi va da sănătate și biruință?
E frumos să vorbim de Dumnezeul nostru, de experiențele cu Dumnezeu și iată că din 2006 până acum lucrurile merg tot normale, deci vreau să vă spun din toate negațiile care ni le-au recomandările, care ni le-au dat de aici, nu am respectat niciuna, nu era cazul. Ei au spus să nu. Ea și-a urmat viața absolut normală, după cum ne-a confirmat și medicul profesor universitar din Italia, să facă o viață absolut normală. Nici n-am mai făcut caz că cândva ceva s-ar fi întâmplat vreodată ceva. Deci ea are o viață absolut normală și noi ne bucurăm și avem încredere că unde pune mâna Domnul, omul nu mai trebuie să adauge nimic. Și cel puțin aici, în cazul ăsta, Dumnezeu a făcut un lucru frumos și mare pentru noi și suntem mulțumitori și recunoscători Domnului. Și vom fi toată viața. Asta a sădit în noi o încredere care mai apoi a urmat multe alte provocări. Știți, viața de familie cu copii ne aduce de multe ori în situații și mă gândesc că de multe ori am spus Domnului, cum a intervenit atunci și lucrează Doamne și acum. Eram într-un septembrie, trebuia să înceapă școala, la vremea aia soția încă nu avea permis, tot era în curs, făcea școala. Și am căutat o soluție pentru că ne mutasem într-un cartier nou și nu aveam cu ce duce copiii la școală și aduce. Nu puteam eu fiecare zi dimineață să-i duc la miază să-i iau.
Erați în Italia, în Perugia?
Da, și ne rugam Domnului pentru o soluție. Chiar predicasem de faptul că Samson s-a rugat și Domnul a crăpat stânca din Lehi și a dat apă. Și chiar ideea de bază era că Dumnezeu, de unde nu-i normal să vină apă, îți dă apă. De unde nu-i normal să vină o soluție, vine o soluție. Și iar era examenul nostru și am sperat, fiind, mă spuneam în introducere, un neam mare de frați, mulți nepoți, am zis, găsim noi pe cineva să vină să stea cu copiii în faza de început, până soția termină școala de șofer și poate duce și aduce copiii. Mașina aveam, nu avea cine să-i ducă. Și ne-am rugat Domnului, numai nu am găsit soluția. Nu am găsit pe nimeni să aducem de România să ne ajute cu copiii. Și atunci soția, fiecare dimineață trebuia să ia copiii, cel mai mic în cărucior, celelalți de mânuță cu toate ghiozdanele lor, să se ducă la școală și să se aducă. Și era, nu era tare mare distanță, dar Și atunci ne-am rugat și într-o zi, fără să vorbim, o vecină de peste drum, o doamnă pe nume Letiția, a venit ea la noi și mi-a spus așa: auzi, eu nu știu cum o să faceți voi când o să înceapă școala. Ea deja nu avea liniște din pricina noastră. Uite ce m-am gândit, spune ea. Deci nu o cunoșteam, eram venit de curând în cartierul respectiv. În fiecare dimineață eu mă trezesc, vă iau copiii, vi-i duc la școală și la amiază mă duc să vi-i aduc înapoi, cu mașina. Cu mașina ei. Eu e foarte fericit, am zis: doamna Letiția, vă mulțumim foarte mult, uitați, eu sunt dispus, vă asigur tot, combustibil, o zice, dacă cumva îmi dai bani, nu ți-i mai duc. Și asta a fost răspunsul la rugăciune. Doamna Letiția, dimineață de dimineață, ieșea cu mașina pornită și când era iarna era numai bine încălzită, încărca copiii, ducea la școală, i-a ducea înapoi la amiază. Și asta până Dumnezeu a dat răspuns la rugăciune, până s-au așezat lucrurile în familie și a putut soția conduce și așa. Deci a fost o lucrare, o încredere care tot mereu am zis: Doamne, cum și altă dată ne-ai ajutat, ajută-ne și acum. Și mereu, mereu am menținut în viața de familie încrederea că Dumnezeu vine în ajutor atunci când este chemat.
Ați primit mai mult decât ați cerut și în cazul Clarisei a fost la fel. Doctorii sunt uimiți de modul în care ea s-a vindecat.
Da, da, deci de rezultat în mod special au fost uimiți. Chiar vă repet, a spus: dacă undeva cumva este vreun Padre Etern, vreun Dumnezeu, ți-a făcut un mare cadou. Mi-aduc aminte și acum uimirea lui când controla reacțiile la mânuță, la picior. Va rămâne un semn că îndurarea Domnului s-a manifestat într-un mod vizibil, deosebit, nemeritat poate de noi, cu siguranță.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi un interviu cu pastorul Dănuț Iacob, pastor al Bisericii Elim din Perugia, Italia. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul dat. El a scris vindecare în dreptul fetiței Clarisa atunci când a fost diagnosticată cu encefalită acută, cu meningită și virus mononucleoză. Dumnezeu a împlinit versetul din Psalmul 121:7 care spune: Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. A păzit viața și sufletul Clarisei Iacob. Astăzi ea se bucură de viață prin harul lui Dumnezeu, iar șnurul negru din jurul casei lor, lăsat de Satan ca să aducă multă întristare, s-a topit la glasul lui Dumnezeu. El a adus peste această familie o mare biruință. La Jurnal de Credință v-am prezentat astăzi fapte autentice care dovedesc puterea lui Dumnezeu asupra oricărui virus sau asupra oricărei boli. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. În orice vreme de încercare, virus sau boală, credința în Dumnezeu aduce biruința. Fiți plini de credință, El vă va păzi de orice rău, vă va păzi sufletele, așa cum ne atestă Psalmul 121:7. Cu bine! Jurnal de credință.